Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Shtyrja e rastit pronte dëshmon ndërhyrjen e politikës në drejtësi, vlerësojn pjesëtarë të shoqërisë civile. Referendumi për çështjen e kufive mes Kosovës dhe Serbisë kërkon ndryshim të kushtetutës vlerësojnë njohës të çështjeve juridike. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev paralajmëron negociata me opozitën pas referendumit për emrin. Viktimat e tsunamit në Indonezi varrosen në një varrezë masive. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca gjyqësore e thirrur të hënën për 11 të akuzuarit të rastit të njohur si Pronto është thyrë për 15 nëntor pasi në seancë kanë munguar disa nga të akuzuarit. Kjo shtyrje, sipas pjesëtarëve të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin e drejtësisë, është dëshmi se politika po vazhdon të ndërhyjë në sistemin e drejtësisë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Tyria seancës së gjyqësore për të akuzuarit e rastit e njohur si Pronto është tallje me sistemin e drejtësisë, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile të cilët monitorojnë këtë sistem. Seanca gjyqësore thirrur për të hënën është shtyrë me 15 nëntor pasi aty kanë munguar disa nga të pandehurit. Në muajin prill të këtij viti, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur Pronto, ku protagonist kryesor është ish shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, si dhe 11 personat e tjerë të cilët bartnin apo bartin ende funksionet të larta publike. Kjo akt akuzë ngritur vlerësohet të jetë ndër lëndët me mendikim në luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik në Kosovë dhe si e tillë është dashur të trajtohet me prioritet absolut, thotë Betimus Liun nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Deri më tashë kemi pasur që kjo lëndë është zvarritur dhe sot shtyrje e seancës dëshmon se ky profil i lartë thjesht tallet me sistemin drejtësisë dhe nuk e trajton seriozisht. Po të ishte si duhet, atër sistemi i drejtësisë do të ndërmerrte të gjitha veprimet e nevojshme që këtë lëndë ta procedonte brenda afatit ligjore, që i vjen se më shumë se 3-4 muaj nuk mund të zgjaste ky proces me procedurë normale.
Edhe për parim kryeziu hulumtues në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se shtyrja seancës së gjyqësore për rastin e njohur si Pronto shpërfaq edhe njëherë ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë.
Vazhdimisht është potencuar që sistemi i drejtësisë me të vërtetë është edhe i kapur, po rrjedhimisht ai ndikuar drejt për drejt nga përfaqësuesit tonë politik. Kjo është vetëm një nga rastet që është përfaqën këtë.
Duke marrë parasysh profilin e të akuzuarve, Betimus Liu thekson se kjo çështje mund të neglizhohet nga sistemi i drejtësisë. Sipas tij, karakteristikat që përmban kjo akt akuzë tregojnë se ajo më shumë është përpjekje për të hedhur hi syve qytetarëve, kimse është duke u luftuar korrupsioni profilit të lartë.
Por praktikisht, mënyra se si janë ndërtu akt akuza, se si janë gjyku, kanë dëshmu që ndikimi politik në këto raste është i pashmangshëm dhe thjesht këto veprime bëhen vetëm sa për të dështuar rastet.
Në akt akuz, përveç Adem Grabovcit, janë përshirë dhe ministri aktual Besim Beqaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Gjithashtu si të akuzuar përmenden edhe dy ish sekretar të përgjithshëm, një ish zëvendës minister, këshilltar politik, si dhe drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtar nga pushteti lokal. Sipas prokurorisë speciale, të pandehurit akuzon për kryerjen e veprës penale, shkelja statusit të barabartë të shtetasëve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në bashkëkryerje. Të pandehurit sipas akt akuzës kanë keshpërdorur pozitat e tyre zyrtare, duke bashkëpunuar në mes vete për dhënje të privilegjeve dhe përparësive të kundërligjshme për personat të cilët kanë konkuruar në funksione të rëndësishme. Ngritja e akt akuzës pason publikimin e mediat lokale në vitin 2011 të bisedave të përgjuara telefonike të ish shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, në të cilat qenë përfshirë përveç tjerash edhe presidenti aktual Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e institucioneve por edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se Kosova e ka bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përkatësisht të Departamentit të Mbrojtjes për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Kuvendi i Kosovës tashmë po e shqyrton pakon prej 3 projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës që është miratuar në qeveri. Sipas zyrtarëve, të gjitha procedurat e transformimit janë në përputhje me konceptet dhe standardet e vendeve anëtare të NATO-s. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me gjithë deklaratat e përsëritura të NATO-s, por edhe të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosura duhet të kalojë përmes ndryshimeve kushtetuese, në institucionet vendore besojnë se kjo çështje mund të kalojë edhe përmes ndryshimeve ligjore. Përfaqësuesit e institucioneve, por edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës, thonë se Kosova e ka bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pikrisht të Departamentit të Mbrojtjes për ushtrinë e Kosovës. Kuvendi i Kosovës tashmë po shqyrton pakon prej 3 projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës që është miratuar në qeveri. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj thanë se me përkrahjen e miqve amerikan dhe punën e institucioneve, Kosova shumë shpejt do ta ketë ushtrinë e saj. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha procedurat për transformimin e FSK-s janë në përputhje me konceptet dhe standardet e vendeve demokratike të NATO-s. Ai tha se draft ligjet e miratuara nga qeveria e Kosovës janë në procedurë të rregullt dhe pritet të kalojnë në bazë të rregullave të kuvendit.
Sigurisht që tranzicioni i FSK-s është i plotë dhe këtu nuk duhet ketë dilema. Betet emri i njëjtë, ndërkaq mandati, misioni, autorizimet, kompetencat, sikurse edhe struktura e ministrisë do të ndryshojnë në përputhje të plotë me planin 10-vjeçar të tranzicionit të FSK-s.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se është koha e fundit që transformimi i FSK-s në ushtri të përmbyllet. Deputeti Anton Çunin nga Partia Opozitare Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se meqense transformimi i FSK-s nuk mund të bëhet me ndryshimet kushtetuese, tani duhet u lumtuar për të gjetur rrugë alternative të cilat duhet të mbështeten edhe nga komuniteti ndërkombëtar apo partneret strategjik.
Po ta kishim mbështetjen e komunitetit serb, atëherë kjo çështje do të trajtohej me kushtetot, por askush nuk ka drejt të vendosë vetë kur është në pyetje siguria nacionale. Do thotë po e këtë përdojnë këtë drejtë. Prandaj, ne duhet të kërkojmë edhe rrugët alternative. Pasi që nuk kemi gjuhë të përbashkët në lidhe me këtë temë, natyrisht duhet të punojmë që të sigurojmë mbështetjen e komunitetit në kombëtar.
Ndërkaq, Haxhi Shala, kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës nga Partia Politike në Pushtet Nisma Socialdemokrate, tha për Radio Evropa e Lirë se me miratimin e ligjeve të reja, FSK-ja do të kishte kompetenca shtesë.
Me këto ligje ne nuk mund të themi se kemi një transformim të plot të ushtrisë së Kosovës, por kemi një dhamë të kompetencave shtesë ose korrigjimin e ligjeve të FSK-s. Dhe besoj që ose amandamentimi të ri të ligjeve, ne një pjesë të madhe ose një pjesë të kompetencave të FSK-s veç do të shtohet.
Lista Serbe, partie përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës, në vazhdimsi ka kundërshtuar shëndrimin e FSK-s në forcat armatosura. Forca e sigurisë së Kosovës është një forcë shumë etnike, e uniformuar dhe e pajisur me armatim të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njës të qështjeve kushtetuese dhe analist të qështjeve politike janë deklaruar për Radio në Evropa e Lirë e mundësisë së organizimit të referendumit në Kosovë lidhur me qështjen e ndryshimit të kufive me Serbinë. Mirë po për të realizuar një gjë e tillë si qështë dhe propozimi konkreti presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, fillimisht nevojitet miratimi i ligjit për referendum. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova mund të shpallë referendum për çështje të caktuara, por nëse pyetja e referendumit bie në ndesh me kushtetutën e Kosovës, atëherë duhet të fillojë procedura për ndryshimin e kushtetutës, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike kushtetuese. Për ndryshimin e kushtetutës nevojitet votimi i dy fish, përkatësisht duan 2/3 e votave të shumicës së deputetëve dhe 2/3 e votave të komuniteteve pakic. Çështja e referendumit ishte aktualizuar në Kosovë në dy raste, fillimisht në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për shkak të qëndrimeve kundër të deputetëve nga komuniteti serb, ishte përmendur çështja e formimit të ushtrisë së Kosovës, kurse së fundi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ngritur çështjen e referendumit që ka të bëjë me ndryshimin e kufirit apo siç e quan ai korrigjimin e kufive. tha që ka thënë se referendumi mund të përdoret për t'i pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë për korrigjimin e kufirit që do të bashkonte komunat Preshev, Bujanose, Medveç me Kosovën. Ish antari Komisionit për hartimin e kushtetutës, profesor Arsim Bajrami, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se për secilin proces që del jashtë kushtetutës së Kosovës, duhet krahas referendumit të ketë një proces të rishikimit apo ndryshimit të kushtetutës.
Kushtetuta e Republikës Kosovës përcakton se sovranitetin e Republikën e Kosovës realizohet në dy mënyra, përmes përfaqësuesve të zgjedhur të popullit, pra demokracia përfaqësuese apo parlamentare, dhe nëpërmjet shprehjes së lirë vullnetit të popullit pa referendumit. Kjo do të thotë se referendumi si institucion ekziston dhe është kategori kushtetuese, dhe asnjë pengesë nuk ka në kushtetutë të Kosovës për mundësinë që për çështje të caktuara të deklarohet populli në referendum. Por paraprakisht për të u realizuar referendumi, duhet të ketë një ligj për referendumin që përcakton modalitetet e procesit të implementimit të referendumit.
Por kur është çështja e arritja eventuale një marrëveshje për ndryshim të kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, dhe e cila do të bijnte edhe ndesh me kushtetutën e Kosovës, sipas profesor Bajramit, ajo patjetër duhet të mbajë edhe ndryshimin e kushtetutës, i cili proces nuk shkon në referendum, por shkon drejt për drejt përmes kuvendit.
Referendumin këtë rast për çështjen e bisedave aktuale midis Kosovës dhe Serbisë, qofse duhet të jetë për çështjet për cilat i lejon kushtetuta Kosovës. Për cilën do të proces tjetër që del jashtë kushtetutës Kosovës, do duhet të krahas referendumit të ketë edhe një proces të rishikimit apo ndryshimit të kushtetutës Kosovës. Pra në këtë rast referendumi nuk e substituan apo nuk e zëvendëson kushtetutën e Kosovës.
Sipas kushtetutës së Kosovës, neni 1.3 thuhet se Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjesë të ndonjë shteti, dhe nuk do të kërkoj të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. Për të realizuar një çështje me referendum, siç është propozimi konkret i presidentit Thaçi, do të duaj paraprakisht të ketë ligjin për referendumin. Analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, thotë se ashtu siç aktualisht po funksionon kuventi, do të bënte shumë të vështirë miratimin e një ligji për referendum. Por sipas tij, nëse bëhet referendumi, do të duhet që të shtrohet një pyetje dhe qytetarët të mos vendosen para një akti të kryer dhe cila pyetje nuk do të ishte reale me marrëveshjen që eventualisht mund të arrijet mes Kosovës dhe Serbisë.
Se kemi fjalën për këtë korrigjimin e territorëve, normalisht aty nuk mund pyetja do të jetë e shkurt dhe e kuptueshme, mirëpo në vend se të shkohet për shkak të këtë ajeni për bashkimin e Luginës Preshevës me Kosovën, do duhet që të paktën të mundohet paraqitë realitetin dhe do të pyesen qytetarët se a jeni për shkëmbim të territorëve me Serbinë, pjesën veriore me Luginë në Preshevës ose kësisoj diçka, njërë që qytetarët tjenë të adinë mirë se për çka janë duke votuar.
Ndërku analisti çështjeve politike, Naim Rashiti, thotë se çështja e referendumit nuk ka të bëj vetëm me çfarë marrëveshje me substancën apo modalitetin, por ka të bëj a do të bëhet marrëveshje apo jo mes Kosovës dhe Serbisë, dhe a do të jetë marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të përmbyll konfliktin mes dy vendeve.
Dhe në rastin Kosovë-Serbi, me që një pas një konfliktit të gjatë, flitet për një përmbyllit marrëveshjes me një referendum e cili pastaj siguron legitimitet plot të saj në veçanti atje ku kërkohet ndryshime kushtetuese në Serbi, atje ku kërkohet ndryshime thelbësore, politiko-juridike dhe ballafaqime të kaluara në Serbi, po edhe në Kosovë, e cila mund të kalohet me 2/3 dhe parashit me 2/3, po edhe mund bëhet ndonjë ligje veçantë për shkak të kontekstit dhe çështjes që komplikon marrëveshjen.
Ndërkohë në një përgjigje përmes postës elektronike, presidenca ka theksuar se marrëveshja eventuale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë do të marrë vullnetin e qytetarëve të Kosovës nëpërmjet referendumit dhe pastaj do të ratifikohet nga Parlamenti i Kosovës me votën e 2/3 të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë, na Luljeta Krasniqi.
Naim Tërnave është në përfundim të mandatit të tretë të tij si kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës dhe nëse ai kandidon sërish për këtë pozitë, kjo do të ishte shkelje e kushtetutës së Bikut, vlerësojnë imam dhe njohës të besimit islam. Në Bashkisë Islame thonë se ende është hera të flitet për ndonjë kandidat të mundshëm për këtë pozitë, derisa zgjedhjet e brendshme për kryesi të re pritet të përfundojnë deri në fund të këtij muaji. Dëgjojmë materialin e Taulant Çenajt.
Miftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili është në krye të Bashkisë Islame Islame të Kosovës që 13 vjet po shkon drejt përfundimit të mandatit të tretë të tij në këtë pozitë. Bazuar në Kushtetutën e Bashkësisë Islame të Kosovës, atij nuk i ndalohet që të rikandidojë për të parën e këtij institucioni. Kjo mundësi është dhënë atij pas ndryshimeve në nenin, i cili e kufizonte që një person mund të shërbente si mufti më së shumti në dy mandate. Këto ndryshime myftiu i Kosovës i kishte iniciuar para marrjes së mandatit të tretë si kryetari i BIK-ut. Mirpo me kandidimin e tij për herën e tretë, sipas sociologut Ismail Hasani, myftiu Turnava kishte shkelur kushtetutën e BIK-ut, pasi një gjë e tillë nuk i lejohet.
Kur është ndaluar rekandidimi pas dy mandateve, atëherë për të katërtin mandatën nuk di se si mund të pretendojë myftiu i Kosovës që ta fitojë mandatën e katërt, kur edhe në mandatën e tretë ka qenë jo legjitim sipas kushtetutës së Bashkisë Islame të Kosovës. Nëse ai pretendon që të jetë një kandidat vetëmundshëm, bëhet fjalë për shkelin e dytë kushtetutës së Bashkisë Islame të Kosovës.
Mirë po në Bashkësinë Islame të Kosovës, thonë se është herët të flitet se cilët do të jenë kandidatët për mufti të Kosovës. Sekretari i BIK-ut Resul Regjepi thot për Radion Evropa e Lirë se ata kandidat që kanë mbi 5 kandidatura janë kandidat potencial për të zgjedhur kryetar të Bashkësisë Islame.
Këshillat e Bashkësisë Islame, Fakulteti i Studimeve Islame, Medresea Mesme Alauddin janë të obliguara që gjatë periudhës 2 javore ata të bëjnë mbledhje në këshilla, në institucione dhe të bëjnë zgjedhjen e një antari për Kuvend Bashkësisë Islame dhe propozimin e mundshëm për mufti të Republikës së Kosovës. Këshillat e Bashkisë Islame janë ata të cilët propozojnë dhe këtu e kanë të obligueshme me propozue jo më shumë se dy kandidat.
Mirë po, Idris Bilalli, kryetari i sindikatës së BIK-ut, thot për Radion Evropa e Lirë se pa një riorganizim të plot në aspektin juridiko-administrativ të këtij institucioni, pa një shkëputje të plot nga fryma e kaluar e monizmit, as në këto zgjedhje, por as më vonë, nuk pritet asgjë e re. Shpallja e zgjedhjeve nga kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, sipas tij, është vetëm sa për sy e faqe, për t'i hedhur pluhur sy opinionit dhe mënyra e zgjedhjeve është e përgatitur paraprakisht.
Krerët e këti institucioni ja kanë përshtatur vetës rregullat e lojës, ka një monopol të plotë, sa që kështu siç janë, rezulton një formë trashëgimie, pra nuk janë zgjedhje. Unë nuk jam kandidat, por edhe askush tjetër me këtë lloj organizimi nuk mund të jetë kandidat potencial dhe konkurent, nga sa aktualisht gjithçka aty shkon me emrime nga lart, me joshje, me friksime, me presion dhe forma tjera.
Miftiu i Kosovës, që udhëheq rreth 800 xhami në Kosovë, ka mandat 5 vjeçar. Deri më tani nuk është bërë zyrtare asnjë kandidaturë për të parin e Bashkisë Islame. Zgjedhjet në Bashkisinë Islame të Kosovës pritet të përfundojnë në fund të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka njoftuar se të martën mund të nisë negociatat me opozitën lidhur me ndryshimet kushtetuese për të shtyrë përpara ndryshimin e emrit të shtetit, nëse pjesëmarrja në referendumin e 30 shtatorit për emrin nuk e ka kaluar pragun mbi 50%. Ai ka thënë se qytetarët e këtij shteti kanë treguar qëndrimin e tyre. Zaev ka përmendur edhe mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në rast të dështimit të negociatave. Detajet nga Shkupina sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev vlerëson se qytetarët me votën e tyre në referendumin e së dielës për marrëveshjen për çështjen e emrit me Greqinë kanë dhënë porosi të qartë se në cilin drejtim dëshirojnë ta shohin të ecë Maqedonia. Zaev e ka cilësuar referendumin e suksesshëm, donse nuk u kalua pragu i daljes për 50%. Ai tha se nga nesër fillojnë bisedimet me opozitën për të kaluar ndryshimet kushtetuese që janë pjesë e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Dhe në ditën e vijim, ka theksuar ai, do të dihet se a ka mundësi që kjo marrëveshje të arrihet. Kryeministri i Maqedonisë njëherë është ka theksuar se nëse dështojnë bisedimet me opozitën, alternative vetme mbeten zgjidhjet e parakoshme parlamentare në nëntor të këtij viti. Referendumi përfundoi, qytetarët dhanë një drejtim të qartë se kah dëshirojnë të shkojë Maqedonia. Nëse ndokush në bisedime ofron ndonjë alternativë tjetër, ne jemi të hapur për bisedime, por askush nuk tregon se cila është alternativa për NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Askush nuk thot se ka marrëveshje më të mirë nga kjo që kemi arritur, ose mund të arrihet një marrëveshje më e mirë. Absolutisht janë shumë të qarta hapat ka duhet të ecë Maqedonia, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkaq zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve europiane Bujar Osmani ka theksuar se Maqedonia nuk ka kohë për të humbur dhe mënyra më e mirë është që ndryshimet kushtetuese të kalojnë në parlament me 2/3 e votave dhe pastaj të shqyrtohet mundësia për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Bujar Osmani njëherë shka përgënjështruar informacione se dalje shqiptarve në votime ka qenë dje e ulët në referendum.
Kishte disa spekulime dje se kinse shqiptarët nuk kanë dalë. Kjo nuk është e vërtet. Shqiptarët kanë dalë masovikisht dje në votime. Dhe referendës duhet të miren zgjedhje historiku i zgjedhjeve të fundit. Zakonisht në zgjedhje lokale dalja është maksimale për shkak se zgjedhjet janë më afërta me njerëzit edhe dalin gjithë. Ne kishim dalje dje të shqiptarve në numër pak ndoshta edhe më të madh se nga zgjedhjet e fundit lokale.
Ka theksuar zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani. Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, të grumbulluara nga të gjitha vendvotimet në referendumin e së dielës kanë dalë 37.97% të trupit të përgjithshëm votues, apo rreth 666.743 nga 1.800.000 qytetarë me të drejtë vote. Nga ata që kanë dalë në votime, 609.000, përkasish 91%, kanë votuar për, kurse 37.000 të tjerë, përkasish 5%, kanë votuar kundër. Rreth 1.800.000 qytetarë të Maqedonisë me të drejtë vote, dje ishin ftuar të përgjigjen pyetjes, a jeni për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përshëndetur rezultatet e referendumit të së dielës në Maqedoni, duke thënë se qytetarët i dhanë mbështetje anëtarësimit të vendit në NATO dhe bëhen me mbështetjen e marrëveshjes së Prespës mes Maqedonisë dhe Greqisë. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka shprehur edhe një herë mbështetjen e Aleancës Veriatlantike për Maqedoninë, duke theksuar se dyert e NATO-s mbeten të hapura. Shefja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini ka thënë se u takon aktorëve politik dhe atyre institucional që të veprojnë si pas përgjegjësive të tyre kushtetuese dhe për te pikpamjeve politike në mënyrë që të bëjnë ndryshimet e duhura. Kushtetuese e zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Moska po ndjek nga afër zhvillimet në Maqedoni.
Evropa e lir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje të re tregtare me Meksikën dhe Kanadën, duke zëvendësuar marrëveshjen paraprake të Amerikës Veriore për tregti të lirë të njohur si NAFTA. Zyrtarët amerikan dhe ata kanadez kanë thënë se kjo marrëveshje do të fuqizojë klasën e mesme dhe do të krijojë vende me kushte më të mira të punës. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kanadaja është rikthyer në një marrëveshje për tregti të lirë me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikën në orët e vona të së dielës, pas disa javësh të negociatave të hidhura e me tensione të larta. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara për tregti, Robert Lighthizer dhe ministria kanadeze për çështjet e jashtme Chrystia Freeland, kanë thënë se marrëveshja do të fuqizojë klasën e mesme dhe do të krijojë vende të mira e të paguara të punës, si dhe mundësi të reja për gati 500 miliard persona që konsiderojnë shtëpi Amerikën Veriore. Marrëveshja e re e arritur vetëm pak minuta para afatit të fundit të vendosur nga Shtetet e Bashkuara është emëruar marrëveshja SBA Meksik-Kanada. Ky pak zëvendëson marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, NAFTA, të cilën presidenti amerikan Donald Trump e kishte quajtur katastrofë të shuarjes së vendeve të punës. Ndonëse të gjitha detajet e marrëveshjes ende nuk janë bërë të ditura, pakti i ri pritet të përfshijë dispozita të reja për industrinë kanadeze të qumshtit dhe eksporteve të veturave në SBA. Bujqit amerikan do të kenë çajse për rreth 3.5% në tregjet e produkteve të qumshtit, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar disa burime. Kanadaja po ashtu është raportuar se ka siguruar disa masa mbrojtëse për sektorin e saj të makinave në rast të vendosjes së tarifave nga ana e SBA-s. Mirpo, sipas burimeve, tarifat amerikane në çelik dhe alumin do të vazhdojnë së zbatuari tani për tani. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, ka qenë i shkurtër në deklaratet e tij për këtë marrëveshje. Është një ditë e mirë për Kanadan, ka thënë Trudeau, derisa është larguar nga zyra e tij, duke paralajmëruar më shumë ullësi më vonë gjatë ditës. Kanadaja, partneri i dytë më i madh tregtar i Shteteve të Bashkuara, kishte mbetur jashtë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Meksika kanë arritur një marrëveshje muajin e kaluar për të rikthyer në fuqi marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti. Disa ligjvënës kanë treguar menjëherë se janë të kënaqur që Kanadaja është rikthyer në bllokun rajonal të tregtisë. Jam i lumtur që administrata e Trumpit ka arritur të krijojë marrëveshje për modernizim të naftës me Meksikën dhe Kanadan, ka thënë senatori Orrin Hatch. Marrëveshja paraprake për tregti të lirë kishte heshtur pjesën më të madhe të barierave në mes të Shteteve të Bashkuara Kanadas dhe Meksikës. Mirë po Trump dhe kritik tjerë të këtij pakti kanë thënë se kjo marrëveshje ka shtyrë prodhuesit të largohen drejt kufirit jugor dhe të përfitojnë nga pagat e ulta të Meksikës duke dëmtuar vendet e punës në SBA. Përndryshe, presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale për të rishkruar marrëveshjen apo kishte thënë se do të tërhiqej nga ajo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Prishtinë vërtetoi pafajsinë e Shefqet Krasniqit, ish imam i xhamisë së madhe në Prishtinë. Ai është shpallur i pafajshëm nga gjykata themelore e Prishtinës në muajin mars të këtij viti. Me anë të këtij akt gjykimi, Shefqet Krasniqi është liruar nga akuzat për veprat penale, shtytje për kryerjen e veprave terroriste, nxitje urrejtjes për çarje ose mosdurim kombëtar, racor, fetar apo etnik, si dhe për veprën penale shmangje nga tatimi, thuhet në njoftimin e gjykatës apelit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë të martë në vizitë pune në Moskë, bëri të ditur kabineti i tij. Në komunikatën që transmetojnë mediat serbe, thuhet se Vučić do takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në delegacionin e Serbisë do të jetë edhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. Vučić ka thënë më herët se do të kërkojë nga Putini mbështetje për Serbinë në të gjitha forumet ndërkombëtare. Do të kem takim me Putinin dhe do të bisedojmë për të gjitha çështjet të rëndësishme, natyrisht edhe për Kosovën, tha Vučić të shtunën. Në Indonezi janë duke vazhduar kërkimet për gjetjen e të mbijetuarve pas një tërmeti dhe tsunami që kanë rezultuar me të paktën 832 persona të vdekur në qytetin Palu. Autoritetet kanë thënë se kanë nisur varrosjen e viktimave në një varrezë masive për shkak të shqetësimeve se mund të fillojë përhapja e ndonjë sëmundjeje. Dhjetra persona mendohet se janë bllokuar të gjallë në rënoja. Në Palu, ekipet e shpëtimit janë duke pritur disa makina të mëdha për të kërkuar në rënojat e një hoteli dhe qendre tregtare, pasi të dridhurat e kanë bërë të pasigur situatën, ashtu që ata të nisën vet. Paralajmërimet për tsunami ka nisur pasi një tërmet i shkallës 7.5 ka goditur këtë qytet të premtën. Një shumë prej 70.000 euro shunda për vrasin e gazetarit Slovakian Kuciak dhe të fejuarës e ti Martina Kusnirova, tha prokurori i rastit. Emri i tij ashtu si dhe i prokurorëve të tjerë special që merren me krimet më serioze nuk u bë publik për shkak të mbrojtjes së tij. Prokurori tha se 50.000 euro janë paguar, ndërsa 20.000 euro të mbetura kanë qenë borxh i falur. Kuciak dhe Kusnirova janë çulluar për vdekje në shtëpinë e tyre jashtë kryeqytetit Bratislavë më 21 shkurt. Autoritetet slovake kanë thënë se besojnë se vrasja lidhet me punën e Kuciakut si gazetari cili ka qenë duke hetuar korrupsionin e mundshëm në qeveri dhe lidhjet e mundshme midis politikanëve slovak dhe mafias italiane. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka muhuar kufizimin e hetimeve të FBI-s lidhur me supozimet e bëra drejt gjykatit Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale. Kavanaugh është i nominuar i presidentit Trump për gjykatës në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump ka urdhëruar nisjen e hetimeve nga ana e FBI-s pas kërkesës së Komitetit Gjyqësor të Senatit. Disa media amerikane kanë raportuar gjatë vikendit se fusha e hetimeve është duke u kontrolluar nga shtëpia e bardhë, mirë po Trump ka muhuar ndonjë kufizim duke thënë se ai ka kërkuar nga FBI-a të intervistojë kudo që konsideron adekuat në hetimet për të përzgjedhurën e tij në gjykatën supreme. Brett Kavanaugh dhe akuzuesja Christine Blasey Ford kanë dëshmuar para këtij komiteti javën e kaluar, me rast Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavanaugh ka sulmuar seksualisht sa kanë qenë të rinj. Dy imunolog, James Allison nga Shtetet e Bashkuara dhe Tasuko Honjo nga Japonia, fituan çmimin Nobel të këtij viti në mjeksi, përsi që u tha punën e tyre në një qasje të re ndaj trajtimit të kancerit. Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska në Stockholm I shpallë fituesit të hënën. Allison studioi një protein që funksionon si një fren në sistemin imunitar, a I zbuloi potencialin e lëshimit të kësaj frene dhe aftësinë e qelizave imune të trupit për të sulmuar tumoret. Honja ndërkaj zbuloi një protein e qelizat imune që mund të veproj po ashtu si një frenim, por me një mekanizëm të ndryshëm veprimi. Dy shkencëtarë do të ndajnë çmimin prej $1 milion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zubole ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.